Det er ikke sådan. Det er lidt specielt, det her. Jeg hedder Michael Arnette. Og jeg kan ikke stå oppe i så lang tid, så jeg rejser mig ikke. Det kan godt være, at jeg gør det undervejs. Men jeg er jo efterhånden en ældre herre. Og det er jo egentlig meget godt illustreret ved, at det er snart 27 år siden, jeg mødte det her program. Den 11. oktober, så har jeg været clean i 27 år. Jeg mødte programmet, da jeg var 30 år gammel. Og på det tidspunkt, der synes jeg egentlig ikke, at jeg havde de store tanker om et... om hvordan det her liv skulle blive. Jeg er fra København af, og altså, mit liv det foregik, og det kan være for andre på en anden måde, men for mig der foregik mit liv i gaderne lige omkring Hovedbanegården. Det var det liv, jeg havde. Livet, det længeste jeg kom væk, det var, hvis jeg skulle hente stoffer et andet sted. Ellers så kom jeg ikke ret meget videre end det. Jeg havde ikke noget sted at bo. Man kan sagtens ramme muren og sin bund uden at mangle et sted at bo, men jeg havde heller ikke et sted at bo. Jeg havde et par tasker, og de stod, dengang der kunne man have dem stående i nogle skabe på Hovedbanegården. Når jeg skulle have et bad, så tog jeg et bad nede ved nogle toiletter, der lå nede i kælderen. Og det bad, det tog jeg også dernede, fordi så kunne man få lov til at sidde dernede og tage stoffer. Og det kunne man ikke gøre inde på toiletterne, for så blev de skide... Så blev de irriteret dernede. Så der kunne man købe sig, jeg tror det var en halv time for et eller andet beløb, og så kunne man gå dernede. Så det var det liv, jeg havde. Og det liv, jeg havde, var også et liv, hvor jeg var blevet dybt afhængig af heroin. Eller hvad det nu var, der var tilgængeligt. Altså hvis jeg ikke kunne få heroin, så var jeg dybt afhængig af amfetamin, og hvis jeg ikke kunne få amfetamin, så var jeg dybt afhængig af noget andet. Men det, mit liv handlede ikke om andet. Jeg synes sgu, jeg som menneske var gået i opløsning. Og derfor så var der ikke noget håb tilbage i mit liv. Jeg tror også, at min nærmeste, i hvert fald min søster og min mor, de havde på en eller anden måde også lidt opgivet, at jeg skulle komme tilbage til et liv. Jeg er den ældste af en søskenflok på fire. Jeg kommer fra en familie, hvor min mor blev skilt nogle gange, og vi blev skilt ad som børn osv. osv. Men det er ikke det, jeg tilskriver som sådan, det er jeg tog stoffer. For jeg synes sgu, han sagde det meget godt i går, ham der spikede i går, det der med, altså jeg gjorde det også lidt, fordi jeg synes sgu, det var lidt spændende. Altså, jeg synes faktisk, det var ret fedt at drikke nogle bajer. Altså i starten, når jeg drak nogle bajer, så gjorde jeg det egentlig, fordi at jeg gerne ville score damer. Men det endte sgu altid med, at jeg endte med at brække mig. Jeg blev sgu altid så skidefuld, så jeg endte med at ligge og brække mig osv. Og så var der alligevel ingen damer, der ville have mig. Jeg gjorde det for at få selvtillid, men det endte sjældent med det, jeg gerne ville have. Senere så fandt jeg så ud af, at man kunne tage noget amfetamin osv. Så tog jeg det, fordi så blev jeg ikke så fuld. Så kunne jeg drikke meget mere, og så kunne jeg være med. Jeg endte jo også med at komme i fængsel, og jeg endte med at komme i fængsel flere gange. Så det var et liv op ad bark. Det er sådan vil jeg beskrive det. Og noget af det, som jeg sådan virkelig tænker tilbage på, det er det der med, også det at have været en nær pårørende til mig, det er det der med, at når jeg ringede til min mor for eksempel, dengang var det jo telefonboksen. Altså det er jo sådan, det er en anden tid, vi lever i. Der ringede man fra en telefonboks. Altså hvis man havde en mobiltelefon, så var det jo en kæmpe kasse, der stod bag en bil. Så man ringede fra en telefonboks, og når den så løb tør for penge, så kunne jeg finde på at sige til hende, hun boede i Jylland på det tidspunkt, så kunne jeg finde på at sige, jeg ringer snart igen. Så ringede jeg 3 måneder efter. Fordi livet det bød sig ikke lige til, at der var så meget tid til at ringe. Nogle gange prøvede jeg også at tage til hende og se, om jeg kunne blive clean. Jeg prøvede mange ting. Jeg prøvede faktisk også at tage til Bornholm og blive clean og bo i et telt uden for en campingplads. For at blive clean der. Og der havde vi var 3 gutter, og vi havde masser af mætter over til at blive clean på. Vi skulle trappe os selv ned. Og vi holdt sgu ikke nedtrapningsplanen, det kan jeg i hvert fald huske. Det gik forbandet hurtigt. Først var metadonerne væk, og så var, når de var væk, så var der nogle benzodiazepiner tilbage, så var de også væk, og så var der lidt has. Og så tog vi sgu tilbage til København. Og det jeg kan se, det var fordi vi, altså jeg, der var ikke en mue, altså det var ikke et fællesskab, hvor der var nogle andre, der havde. Vi var tre, som selvfølgelig havde et ønske om det på det her tidspunkt. Men vi havde ikke redskaberne til at gøre det. Og det var så nemt, når besættelsen den begyndte at få fat igen, så var det så nemt bare at tage tilbage til byen og få nogle nye stoffer. Og det gjorde jeg så. Men det bliver sværere og sværere. Man kan sige, noget af det, der faktisk gjorde det svært, det var jo, at man i København lavede sådan en strategi, hvor man skulle have stofmisbrugerne ud af Istedgade. Så man blev snuppet hele tiden. Altså, så hver gang man havde noget i lommerne, så risikerede man at blive snuppet. Og det fik mig sådan også til at overveje, om jeg skulle gøre noget andet. Så læste jeg en artikel om nogen, der talte om, at man kunne også være stof. For jeg har aldrig været i noget behandling, eller heller aldrig fået medicin eller noget nogen steder. Andet end når jeg kom i fængsel, så fik man sådan en 8 metadons nedtrapning over 16 dage, og det var det, og det havde jeg prøvet et par gange. Men ellers havde jeg ikke prøvet at være i behandling, eller dengang var der jo mange sådan socialpædagogiske tilbud og så videre, men det havde jeg ikke prøvet. Men jeg endte så med at tage behandling på eget initiativ. Rent faktisk så, og det var ellers ikke dem, jeg sådan havde det bedste forhold til, men rent faktisk så kom jeg i behandling ved at gå ned og spørge. Der lå sådan en pavillon nede på Halmtorvet med politiet, og gå ned og spørge dem, jeg havde hørt om et sted, man kunne komme i behandling. Og så kom jeg så i behandling, og for at gøre en lang historie kort, så blev jeg clean der. Jeg begyndte at tro på livet, jeg blev introduceret til NA. Og lige sådan først at blive introduceret til NA, det var jo sådan meget begrænset i det område, jeg var i, langt nede på det sydlige Sjælland og lidt længere nede. Det var jo bare dem, der var der, og der var ikke så mange andre. Men vi fik sgu sådan, i fællesskab fik vi sådan tro på, at det kunne lade sig gøre. Så begyndte vi jo at lave møder alle mulige steder. Der var også et møde i København, et enkelt møde i København. Og det skulle jeg senere drage nytte af, fordi efterhånden som tiden gik, så blev det jo også muligt at tage på en tur til København på en weekend. Og da jeg tog på den weekend her, der følte jeg mig sindssygt selvsikker. Altså, jeg følte mig virkelig, virkelig selvsikker. Nu havde jeg været clean i halvt år. Det gik skide godt. Jeg var ovenpå. Jeg havde styr på det. Og så, som mange gange før, når jeg for eksempel blev løsladt for Nyborg Statsfængsel eller noget andet, så når jeg nåede omkring Ringsted, så begyndte alt at køre på mig. Og det skete også den her gang. Nu havde jeg et halvt år clean, men alt kørte på mig. Jeg tænkte kun på stoffer, hele det sidste stykke ind til Hovedbanegården. Det var der, jeg levede mit liv. Det var også der, mine forældre havde værtshus og så videre og så videre, altså igennem årene. Så det var der, jeg havde været. Det var også der, jeg havde været en rod, og det var også der, jeg havde været en helvedes kage eller alt muligt andet, som jeg selv synes dengang. Men der blev jeg simpelthen så altså hele, jeg kunne mærke det hele kroppen, og mit sind var fuldstændig besat af tanken om stoffer. Så det eneste, jeg kunne finde ud af, det er det der med, nogle gange så skulle bare en beslutning og en handling, ikke? Det eneste, jeg kunne finde ud af, da jeg ramte Hovedbanegården, det var at løbe. Jeg løb hen over Hovedbanegården. Jeg skulle ud i en lejlighed ude på Frederiksberg. Jeg havde lånt af en kammerat, som for øvrigt også er i programmet, som er clean endnu. Jeg løb hen over for at komme over til en bus over på den anden side, over ved et apotek, der ligger der. Og så fik jeg taget bussen, og da jeg så kom ud til Frederiksberg, så var der fester i hver anden lejlighed. Det var en fredag aften, man fik lov at tage til byen, ikke? Det havde sgu egentlig været bedre at få lov at tage til byen en mandag. Der sker ingen skid. Men virkeligheden er, at jeg kom så op i den her, på vej ned ad den vej, der kunne jeg høre de fester, og jeg tænkte, hold kæft, hvor kunne det være fedt at være til en fest. Nej, hvor kunne det være fedt. Men jeg gjorde det ikke. Jeg gik op i den lejlighed, og så der må jeg indrømme, altså jeg er ikke typen, som sådan er, jeg er hverken heldig eller noget som helst, men jeg har en højere magt, og den højere magt fik jeg brug for op i den lejlighed. Fordi jeg var fuldstændig besat af det at tage stoffer. Det hev overalt i mig. Og der var ikke noget møde før, altså noget indadmøde før dagen efter ude på Amager. Så det eneste, jeg kunne finde ud af, og husk lige det, jeg sagde med telefonen, var, jeg kunne ikke bare lige tage telefonen. Jeg kunne ikke bare lige skrive til nogen. Jeg tror ikke engang, der var en telefon i lejligheden, og jeg skulle heller ikke sikre på, at jeg havde nummeret på nogen. Så virkeligheden er, at jeg der bad jeg min højere magt om styrke til at komme det her igennem, og bare klare den til næste dag. Og det gjorde jeg. Og da jeg så kom til det der møde næste dag, jeg tror det var kl. 12 om formiddagen eller sådan noget, ude på en sidegade til Amagerbrogade. Da jeg så kom derud og havde været til det møde der, så var jeg helt høj. Så var alt kraftedeme fantastisk, mand. Nu havde jeg fået det hele tilbage. Nu troede jeg på det hele igen. Så det var virkelig, virkelig der kom jeg sgu i kontakt med mig selv. Men så har jeg jo sådan, hvad har jeg så gjort? For jeg har tænkt rigtig meget på, hvad skulle jeg nu sige, fordi jeg vil gerne sige noget, der lyder sådan lidt klogt, og noget, nogen måske kunne bruge til noget og sådan noget. Ikke? Det vil jeg jo gerne. Men jeg gider heller ikke sidde og holde foredrag. Jeg vil egentlig bare gerne fortælle min historie, min erfaring med de her trin, og min erfaring med det her, at lære det her program at kende. Så hvad har jeg gjort? Jamen, en af de ting, jeg har gjort, det er, jeg er gået til en vildt mange møder. Altså, de første 4-5 år, der gik jeg til møder så mange gange om ugen, jeg kunne. Og jeg tror, at der, hvor jeg boede, der var der 5 eller 6 møder om ugen. Og der gik jeg til alle sammen. Men jeg vidste for øvrigt heller ikke, hvad jeg ellers skulle lave. For jeg kendte ikke nogen. At der, hvor jeg boede, der kendte jeg ikke andre. Jeg kendte kun nogen, der var inde af, og det var jo skide godt for mig. Jeg tror, det havde været straks. Det kunne have været noget større udfordring, hvis jeg havde flyttet tilbage til København. Det har jeg tit tænkt siden. Men jeg blev bare ved med at gå til møder. Blev ved med hver dag at beslutte mig for ikke at tage noget. Læse teksterne. Dengang, jeg tror sgu, vi havde de engelske tekster, mig og min kone. Min kone sidder lige hernede. Og vi har fulgt... Vi har fulgt sad hele vejen. Jeg tror, efter en halvanden måned, så synes jeg allerede, hun var skidesød. Og da der var gået 2, så vidste jeg hende, jeg skulle gerne være kæreste med. Og siden har vi så holdt sammen som par, og har fået nogle børn sammen også. Men vi sad derhjemme og læste. Altså i starten læste vi hjemme i et lille hus, det første lille hus, vi havde lejet os ind i. Der sad vi og læste den der, dagens tekst hver dag, og snakkede program, og vi snakkede program af helvede til. Og vi snakkede. Og vi havde sgu heller ikke så meget andet, vel? Altså, det er altså stolen. Så vi læste, og vi gik til møde, og vores venner, det var indad, og så videre, så videre. Og jeg har jo aldrig flyttet tilbage til mit hjemområde. Jeg har mødt folk på min vej, har jeg mødt nogen, der er kommet til indad senere end mig. Folk, jeg har kendt tidligere i livet, folk, jeg har siddet i fængsel med, folk, jeg har taget stoffer med, osv. osv. Dem har jeg mødt senere igennem indad. Og jeg har også mødt nogle få, jeg var lige kort på Facebook nogle år, der har jeg også set nogle stykker, som har skrevet til mig og sådan nogle ting. Og nogle af dem lever det liv, som jeg ville have levet, hvis ikke jeg havde mødt indad. Og andre, de lever et ganske udmærket liv. Men i hvert fald, jeg gik til møder. Jeg gjorde også det, at man skulle have en sponsor. Og dengang var det sådan meget firkantet. Altså, man skal ikke have kærester. Vel? Altså, man skal ikke have en kæreste. Du er ikke en kæreste. Og alle dem, der sagde det, at det duer ikke med kærester, dem kunne man se selv. De var skide interesserede i at få en kæreste også, og nogle af dem havde også en. Men de sagde det alligevel. Så tænkte jeg, hvis jeg skal vælge en sponsor her, så skal jeg sgu vælge en, der i hvert fald ikke er imod, at jeg har en kæreste. Så tog en, der ikke var imod, at jeg havde en kæreste. Så sagde jeg, hvad vil du være min sponsor? Det vil han sgu gerne. Og så, fordi så kunne jeg jo få lov til at have en kæreste. Og det har jo så vist sig, at det rent faktisk var en rigtig beslutning, at vi blev kærester, at vi holdt sammen. Men ham havde jeg et stykke tid. Han er ikke længere clean. Jeg møder ham en gang imellem, og jeg kan stadig rigtig godt lide ham, men han lever et svært liv. Og jeg lever et liv. Ikke at det dermed er sagt, at det aldrig nogensinde er svært, fordi det er selvfølgelig svært indimellem. Men det er generelt et godt liv. Og det der med at gå til møder, og det der med at finde sponsor, og senere fik jeg en anden sponsor, der kom en amerikaner forbi. Lige pludselig kom der en amerikaner forbi, og han kom direkte fra USA med sin kone og sit barn. Og så kom han sgu forbi der, hvor vi var, og så tænkte jeg, nå, hvad fanden. Han ved sgu da noget om programmet. Han havde været clean 7 år eller sådan noget. Og tænkte, han ved noget om programmet. Ham tager jeg sgu. Den anden, han var faldet i vand i mellemtid. Så tog jeg ham som sponsor. Og fik lavet de 5 første trin med ham. Og det var rigtig godt, og han var en rigtig, rigtig sød fyr, og det hjalp mig en hel masse. Men faktisk så havde jeg en før ham. Han er død i dag. Han er død af kræft. Men ham havde jeg faktisk imellem de to. Og han, det var ham, der lærte mig noget om det der med at indrømme mine fejl, og også måske gå ud og sige undskyld og prøve at gøre det godt igen, fordi jeg havde et sindssygt temperament. Altså jeg kunne skyde af. Der var ikke ret mange andre end min kone, der vidste, faktisk. Men hun vidste fandme også. Altså fordi at jeg mistede overblikket gang på gang på gang. Og kørte hjemmefra i tide og utide, mand. Og jeg vidste jo kraftedeme allerede, når jeg sad ude i den skide bil, så vidste jeg, nu skal du tilbage igen og sige undskyld. Du skal ikke køre ret langt væk, fordi du skal alligevel tilbage. Jeg vidste udmærket godt, at jeg ikke skulle væk. Jeg skulle ikke væk fra hende. Jeg skulle bare lige ud og blæse af, og så kørte jeg en tur rundt, og nogle gange var den lang. Men det var rundt. Jeg kørte bare rundt og rundt. Jeg gad ikke at køre væk, for jeg vidste, at jeg skulle tilbage. Så han lærte mig det der med at indrømme, og det der med, han lærte mig en masse om magtesløshed, og det at indrømme osv. Ham bevarede jeg faktisk et venskab til, altså med forskellig intensitet, indtil til den dag, han døde. Og han lærte mig meget, den næste lærte mig meget, og jeg har jo selvfølgelig lært meget af det at have nogle sponsorer. Jeg har altså også lært rigtig meget af at have nogle gode venner. Og jeg har lært rigtig meget af at have en kone og have fået børn. Det har jeg jo lært vanvittigt meget af at fået børn. Altså, jeg har i dag, eller vi har i dag, en datter, der bliver 21 år, og en datter, der er 23 år. Vi har fået dem som clean. Og jeg tænker, at vi har sgu gjort det godt. Det siger vi i hvert fald til hinanden. Pigerne siger det også. Jeg tror sgu egentlig, vi har gjort det godt. Vi har haft nogle gode redskaber til at håndtere livet. Vi har haft nogle gode redskaber til at prøve at være den bedste udgave af os selv. Selvom det ikke hele tiden er lykkedes. Og på et tidspunkt har det også været sådan, at jeg måtte virkelig, virkelig beslutte mig for. Fordi jeg gik lidt i stå. Så havde jeg de der 5 trin, og så havde jeg lavet 3, og så havde jeg gjort dit og der. Gik sådan lidt i stå, fordi jeg synes, altså det, jeg havde sgu så meget andet at se til, og det var måske ikke så nødvendigt. Indtil, og der tror jeg faktisk, og det er måske ikke fint at sige det, men det er altså sådan, det er. Jeg har prøvet at leve programmet så godt, jeg kunne de første 10 år, og efter 10 år besluttede jeg på baggrund af en situation hjemme i køkkenet, endnu en situation hjemme i køkkenet, hvor jeg ser mig selv stå og tænke mig, som er fuldstændig ravende vanvittig, og jo er meget, som er meget større end min kone, og større end mine børn osv. Så det er ikke, fordi jeg har hverken slået eller noget som helst, men det er sgu heller ikke nødvendigt for at gøre folk nervøse. Så stå og roe og skrige endnu en gang. Og så besluttede jeg, nu vil jeg simpelthen prøve at arbejde med trillene hele vejen igennem. Her vil jeg også godt sige det der med, at sat mig lige ned og genlæste det i dag, det der med, at det er fandme vigtigt også, at når jeg sidder her, så er det også vigtigt at sige, at der er rigtig, rigtig mange måder at gøre det her på. Det siger NA's program også. Der er et hav af forskellige måder. Der er ikke nogen rigtig og forkert måde. Den eneste forkerte læste jeg i dag, det er faktisk, hvis man tror, man skal lave trinene alene. Det er faktisk den eneste forkerte, der er. Ellers er der ikke nogen forkerte måder. Der er lavet et forsøg på nogle vejledninger. Der er lavet en vejledning til trinarbejde. Men, og det er til trinarbejde. Det er til trinarbejde. Det er ikke skrivearbejde. Det er lige præcis, som man gerne vil gøre det til, og som man kan blive enige om med et andet menneske. Det er lidt vigtigt at huske, at det er altså sådan, det er. Så selvom jeg selvfølgelig, altså, så det som jeg egentlig gjorde der, det var, at nu skrev jeg det. Nu valgte jeg at skrive det, derefter de der 10 år. Det tog nogle år, og jeg fik det faktisk bedre. Jeg fik det i særlig grad bedre ved at arbejde meget med 6. og 7. trin. Så der fik jeg det faktisk rigtig meget bedre at komme af med nogle af de her brister. Jeg vil kalde dem brister. Det kan jeg også se, man har prøvet at skrive lidt om i vejledningerne der. At måske er det brister. Dem har jeg i hvert fald, har min højere magt fået dæmpet. Det er ikke det samme som at sige, at de er væk, fordi det er de sgu ikke. Men de er ikke særlig fremtrædende. De kan blive fremtrædende, hvis jeg er stresset, hvis jeg ikke får nok at spise og alle mulige andre ting. Hvis jeg ikke får sovet nok osv., så kan de godt blive noget mere fremtrædende, mine brister. Men ellers så er de sådan rimelige. De er noget mere afdæmpet i dag her. Snart 27 år efter, jeg mødte det her program. Jeg kom også til at tænke på det der med, hvor firkantet forstod jeg programmet til at starte med, og hvordan forstår jeg det i dag. Og jeg synes faktisk, at jeg i dag forstår det ud fra et mere rundt perspektiv. Det må jeg sgu ærlig indrømme. Altså det er ikke, som det var, da jeg mødte det. Min tolkning af det er ikke, som det var, da jeg mødte det. Altså, det eneste i min tolkning, som jeg synes har været rigtig vigtigt, det er det der med at lade være med at tage noget. Altså, lad være at tage noget. Og selv, vil jeg sgu ordentligt købet sige, har jeg set masser af komme til at tage noget også, og komme tilbage igen og have rejst sig igen som mennesker. Så selv det at tage noget afskriver ingen gang. Og heller ikke engang det at komme ind ad døren og ikke... Bare der er et ønske. Det er faktisk det eneste, der forlanges. Det er, der er et ønske. Så ja, jeg har... Jeg har i dag også, det kan godt være, jeg springer lidt i det. Jeg får jo at sige til jer her for kort tid siden, for den 14. april, der var jeg nede i træningscenter sammen med min kone. Og vi havde trænet en 60 minutter eller sådan noget. Det har hun fortalt mig, for jeg kan ikke huske en skid. Så faldt jeg om med et hjertestop. Mens jeg sad i træningscenter, så faldt jeg bare ned af en af maskinerne med et hjertestop. Eller det vil sige, jeg var så heldig, at jeg ikke faldt ned, fordi min kone, hun nåede at se det. Og grev mig og gik i gang med at give mig livreddende førstehjælp. Så som jeg har sagt til hende efterfølgende, hvis jeg havde været lidt i tvivl, om jeg skulle skifte den ud, så var jeg sgu ikke i tvivl derefter. Det har jeg aldrig været. Jeg har ikke været i tvivl, om jeg skulle skifte den ud. Men det der med, at hun reddede faktisk mit liv, det er jo hende, der har gennemgået, det er jo min kone, der har gennemgået alle følelserne osv. osv. For jeg opdagede ikke en skid. Altså jeg vågnede nogle dage efter på Rigshospitalet, og det var en virkelig speciel oplevelse, og min kone har grinet, mine børn har smilet, og min familie har smilet, fordi i starten, når man vågner op, jeg lå i sådan en kunstig koma nogle døgn, og i starten, når man vågner op, så kan man ikke huske en skid. Man kan ikke huske, selvom man lige, hvis jeg lige havde snakket med Kim, så kunne jeg ikke huske det et øjeblik efter. Så det var sådan noget med for eksempel at sidde derinde i de der små rum derinde på Rigshospitalet, og så sige for eksempel til min kone, hvor fanden er vi henne? Jamen, vi er på Rigshospitalet, sådan noget. Så er vi på Rigshospitalet, sagde jeg så. Så må det kraftedme være alvorligt, det her. Ikke? Jeg sad med elektroder alle steder, og jeg fattede ikke en skid. Altså, det var fuldstændig surrealistisk. Når der lige havde været nogen at besøge mig, så sagde jeg, hvor fanden er de egentlig henne? Og så videre. Så det, jeg egentlig ville sige med det, det var det der med, at jeg fik en chance til. Og jeg fik en chance til rent faktisk noget helt jordnært ved, at min kone, hun gik i gang med at give mig førstehjælp, og fik nogle andre til at hjælpe, og der kom nogle læger og overtog og redde mit liv. Det giver også lidt stof til eftertanke. Det har i hvert fald givet mig stof til eftertanke. Nu er jeg ikke sådan en, der er sådan meget, jeg vil sige, jeg følelsesladet er jeg faktisk, men jeg er ikke sådan en, der dvæler meget ved smerte og sådan nogle ting. Altså det er jeg sgu ikke. Men jeg har sgu alligevel fået tænkt noget over, hvor skrøbeligt livet er. Altså, at jeg havde ingen idé om, at der var noget galt. Altså, overhovedet. Så det der med, det der har fået mig til at tænke rigtig meget over, det er vigtigheden af, at jeg lever et liv, jeg er glad for at leve. Vigtigheden af, at jeg husker at være ordentlig over for de mennesker, der er i mit liv. Vigtigheden af, at hvis jeg begår nogle fejl, hvis jeg begår uret, og det gør jeg. Hvis jeg er urimelig, og det er jeg. Så jo hurtigere jeg kan få ryddet op, jo bedre. Fordi det ville være så forbandet trist at gå herfra og blive sendt herfra. Og dem, der er ladt tilbage, skulle sidde med nogle dårlige følelser, fordi jeg ikke lige kunne finde ud af at indrømme min fejl og tage tingene hjem osv. Så ja, jeg fik en omgang til. Og det er sådan helt fysisk, vil jeg sige. Jeg har mange gange tænkt på. Mange gange sådan undervejs har jeg tænkt, kan jeg vide, hvordan fanden det ville være, hvis man skulle opereres, eller man skulle have noget medicin i en periode og sådan nogle ting. Altså, problemet med mig og det medicin, jeg fik i denne her omgang her, da jeg lå med det hjertestop, det var, jeg vidste det jo ikke. Så jeg havde jo ikke engang chance for at finde ud af, hvordan fanden det så var at få medicin, andet end at jeg lå i den der respirator og sov hele tiden. Det var sådan set det eneste, jeg fandt ud af med den medicin. Men i hvert fald så har jeg fået den her chance for også at blive ved med at være i NA. Og det der med at være i NA, har det så været sådan lige ud af vejen hele tiden? Nej, det har det sgu ikke. Det har det sgu ikke. Det har ikke været lige ud af vejen. Det har ikke været lige ud af vejen med at arbejde med trinene. Men det har været lige ud af vejen hele tiden og hver dag at tage en beslutning om, at jeg vil ikke tilbage til det liv, jeg kom fra. Og jeg vil have et ordentligt liv. Og noget af det, som jeg tænker, som jeg har fået, det er det der med, og som i virkeligheden gør, at jeg er blevet ved med at hænge ud her, det er, at jeg har fået et meningsfuldt liv. Jeg har fået et liv, som jeg er glad for. Ikke at det aldrig giver modstand eller noget, men jeg har fået et liv, som jeg grundlæggende er glad for. Og jeg har fået et fællesskab både her i NA, men også med andre mennesker. Også med min familie, også det, der bliver snakket meget om service. Altså jeg, når jeg kommer ind nogle steder i dag, så har jeg jo programmet med. Altså jeg har jo også programmet med, når jeg går ned i kampsportsklubben og bliver medlem af bestyrelsen der, eller når jeg er med til at planlægge en, eller var med til at planlægge en fest i skolen for vores unger, eller hvad det nu er. Jeg har jo programmet med hele tiden. Ikke at jeg sådan har nogle linjer, der kører hele tiden. Når jeg er rigtig presset, når jeg er presset langt ud, så kan sentrobønnen dukke op, og andre gange, så når jeg virkelig kan mærke, at jeg er stresset, så kan der dukke sådan noget op, som måske skulle du lige tage en ting ad gangen, den vigtigste første gang, yes, ikke? Og sådan nogle ting. Men jeg går ikke sådan rundt og er sådan en, der snakker program hele tiden. Jeg synes mere, programmet er blevet en måde, og det gjorde jeg i starten, det vil jeg gerne lige sige, for der tror jeg, det var nødvendigt for mig. Men sådan stille og roligt hen ad vejen, så synes jeg mere, at det er blevet sådan en måde, jeg snakkede med min kone om det for nylig, sådan mere en integreret del af mig at tænke sådan og være sådan. At have en tro og have tillid til, at tingene skal nok gå. Og nogle gange, når jeg bliver fanget i frygten for, at og bange for, at det ikke går, som det skal gå, og er bekymret for fremtiden og sådan noget, så skal jeg bare minde mig selv om, hey, kom nu lige tilbage til nuet. Det bare skulle da gå meget godt. Altså jeg kan huske de første 10-12 år, der var jeg verdens mest bekymrede mand, når det handlede om økonomi. Altså jeg blev kraftedeme blive helt fuldstændig tunnelsyn og sort i hjernen af at tænke penge. Indtil på et eller andet tidspunkt, så i forbindelse med det her, med det her syvende trin, så har jeg jo bedt om at få fjernet den frygt, som ikke er nødvendig at have. Altså der er selvfølgelig en frygt, der er nødvendig at have. Altså det er jo meget godt at frygte at gå over for rødt, for eksempel. Ikke? Altså der er nogle ting. Men den der frygt for alt det, som aldrig nogensinde sker næsten, den er i hvert fald, den er blevet flyttet fra mig. Så i dag er jeg ikke bekymret for økonomi som sådan. Det går sgu nok. Og jeg ved, selvfølgelig så er det ikke det samme som at sige, at jeg ikke skal tænke over for at betale mine udgifter og alle de ting. Men jeg går ikke rundt og er bekymret over det længere. Jeg er blevet bedre til bare at være. Men det må endelig ikke lyde som om, jeg siger, at jeg aldrig er udfordret. Men jeg er sgu ikke så udfordret mere. Altså det vil jeg gerne sige. Fordi jeg ved godt, at det er en udgangspunkt er, at det her det er en sygdom. Afhængighed er en sygdom. Men altså, jeg går altså ikke rundt og føler mig pissesyg hele tiden. Det gør jeg altså ikke. Altså, for det meste så føler jeg mig bare som menneske. Og jeg føler faktisk også, at jeg har fået, jeg har fået nogle redskaber, som jeg nogle gange, så synes jeg faktisk, når jeg kigger på mange mennesker, som ikke har det her program her, så tænker jeg, hold kæft, de vil jeg godt have det her program. Også selvom de ikke er det, ikke? Hold kæft, de vil jeg godt have det her program, men der er løsninger. Lige rundt om hjørnet, så kan man gøre det her en ting ad gangen, og det, og man kan gøre det, og man kan lægge det over, og man kan alt muligt. Så jeg har set i hvert fald, og tit tænkt, at mange ville have godt af at have det her. Og det er i hvert fald sådan, jeg har det med. Ja, jeg har ingen idé om tid eller noget som helst, så jeg er sådan nødt til bare sådan at få en fornemmelse af det. Er det på en halv time? Hvor lang tid skal jeg have? Ja.
Du har i hvert fald en halv time, hvis du vil bruge det.
Nå, okay. Jeg kan godt sige lidt, tror jeg. Det tænker jeg. Det ved sgu ikke lige hvad. Altså, inden jeg satte mig, fordi jeg har det nemlig med, at jeg går i besættelse, når jeg skal i et eller andet. Så kan jeg godt gå i besættelse stadig. Og jeg har det der med, virkelig at blive sådan perfektionistisk. Så da jeg gik hjem herfra i går, så tænkte jeg, nu skal jeg sgu hjem og læse lidt, dog. Fordi jeg skal sætte ned, men i hvert fald kunne hamle op med den speaker, der var der i går, eller nogle andre speaker. Så kiggede min kone på mig, så da vi så vågnede her til morgen, jeg kunne ikke rigtig læse i går aftes, fordi jeg har fundet ud af, at jeg skal faktisk have nogle briller, der er stærkere nu om aftenen. Jeg kan sgu ikke rigtig se med dem om aftenen mere. Så jeg kunne ikke, det er ikke kun om aftenen. Så jeg kunne sgu ikke læse. Så da jeg stod op her til morgen, så begyndte jeg at sidde og læse. Jeg læste Living Clean, og jeg havde også noget, den der Step Working Guide, den havde jeg også liggende og sådan noget. Så jeg begyndte at sidde og læse det. Så sagde min kone til mig, altså Michael, jeg tror sgu sådan set bare, du skal gøre det, du er bedst til, sagde hun så. Så det, hun er nemlig rigtig god til at sige alt det, jeg er god til. Det. Tak for det. Du skal bare være den bedste udgave af dig selv. Og så læste hun dagens tekst. Og den handler nemlig om det. Jeg kan ikke huske den nøjagtige ordlyd, men den handler faktisk om bare at være mig. Det værdifulde, det er mig. Og det, jeg kan komme med, det er det, der er værdifuldt. Så Så lagde jeg blokken væk, og hun sagde, du skal ikke holde foredrag. Nå nej, jeg skal ikke holde foredrag, sagde jeg. Men det jeg har. Det oplevede jeg for øvrigt, det her med at være sådan altså perfektionistisk. Altså frygten for ikke at være god nok. Det der med den der, altså som bunder i noget skam og noget lavt selvværd og sådan nogle ting. Det oplevede jeg, da jeg skulle... for nogle år siden, så besluttede jeg, at nu skulle jeg skulle gå på universitetet. Og det var jo en skidegod idé, sådan, fordi at... så kunne jeg ligesom, så ville jeg også kunne sige bagefter, at jeg skulle akademie. Ikke? Og så gik jeg i gang, og jeg havde ikke tænkt det fuldstændig igennem. Det må jeg kende. Det havde jeg sgu ikke. Og jeg havde slet ikke tænkt igennem, hvordan jeg er som menneske. Og hvad det her kunne komme til at betyde for mig og for min familie at kaste mig ind i det her. Men jeg kastede mig ind i det. Så jeg blev tilknyttet en masteruddannelse på Aarhus Universitet. Og jeg har taget den, og jeg er også blevet færdig, og det hele er skide godt, og alt det her. Men jeg havde jo ikke skrevet en opgave, siden jeg tog HF i Nyborg Statsfængsel. Det var sgu ikke opgaver, sådan som dem der på universitetet i hvert fald. Det var langt fra, vil jeg sige. Så jeg var jo voldsomt udfordret. Jeg var virkelig udfordret. Jeg måtte blandt andet en gang, så måtte jeg kalde en niece, jeg havde, inden måtte jeg kalde over lige at sidde med ved bordet, så hun kunne guide mig lidt, da jeg skulle aflevere en opgave. Og det er for øvrigt også meget fedt, det der med at ture indrømme, at det her det er fandme ikke særlig god til. Jeg bliver nødt til at spørge nogle andre, om de måske kan hjælpe mig. Men undervejs, så fik jeg jo gjort det her, men jeg har det også med det der med besættelsen, så jeg læste jo kraft. Jeg læste som en vanvittig. Og altså alle mulige andre, de sagde jeg også, dem jeg studerede sammen med, man behøver ikke at læse det hele, jeg læste alt og meget mere. Jeg læste og læste og læste, på engelsk og på dansk, og kraftede med i tide og utide, og altså, det var fuldstændig, jeg var fuldstændig besat af det. Og til allersidst, da jeg i slutningen af 16 skal skrive en hovedopgave for at kunne aflevere den, der tager det helt overhånd. Altså, jeg er også nødt til at sige, at jeg kommer sgu ikke på arbejde et stykke tid, for jeg er nødt til at lave lektier. Så jeg læser, jeg læser, jeg læser. På et eller andet tidspunkt, så begynder der sgu også at komme noget ned på papir, og på et eller andet tidspunkt, så ender det også med, at jeg får afleveret en opgave. Men det, jeg fandt ud af der, det er det der med, altså det er det der med, at jeg lige der ramte jeg mit lave selvværd. Lige der ramte jeg det der med, at jeg ikke troede, jeg var god nok. Lige der, fordi der skulle jeg bedømmes, og så bedømmes af sådan nogle lektorer og adjunkter, og hvad fanden de alle sammen er, der skulle bedømme mig. Og dem ville jeg jo gerne, det fandt jeg nemlig også ud, jeg ville gerne imponere. Jeg kunne sgu ikke imponere mere, end jeg gjorde. Men det vigtigste var faktisk, at jeg blev ved med at gøre det her. Jeg blev ved til at blive færdig. Jeg søgte den hjælp, jeg havde brug for undervejs. Og jeg blev færdig. Og så besluttede jeg, at det gør jeg aldrig mere. Så var jeg til sådan en samling for ny. Det gør jeg aldrig mere. Det gør jeg sgu ikke. Og det gør jeg heller ikke. Det er 100% sikkert. Det gør jeg ikke, fordi det var en ordentlig mundfuld. Men så var jeg til sådan en samling for nylig. Og så siger jeg, med andre, jeg har studeret sammen med nogle andre, der har gået på det samme studie, og så siger de, at man kan også tage det her. Man kan tage sådan en modul her i det hold, der er der nu i efteråret næste år, der kan man tage sådan et modul her, og det giver også nogle af de her point der. Og så sagde jeg, at det lyder sgu spændende. Og så havde jeg en veninde, der var med også, og hun, så kommer hun i en pause og siger hun til mig, jeg har meldt os til, sagde hun så. Så siger jeg, har du meldt os til? Så nu har jeg i hvert fald fået meldt mig til sådan en kursus, bare et modul. Det er jo ikke hele en hovedopgave, men det er trods alt et modul. Så jeg gør det sgu, jeg gør lidt igen. Det bliver sgu meget sjovt. Det bliver meget sjovt. Så ja, det var fandme stort at komme på den anden side af det her. Altså det var kæmpestort. Og jeg synes virkelig, at der har jeg virkelig måttet kæmpe med mig selv. Og jeg har måttet kæmpe for at gennemføre. Og hold kæft for var jeg nervøs. Jeg var så nervøs, så op til jeg skulle op og forsvare den her opgave her. Op til da. Altså jeg kunne dårligt nok sove. Altså jeg kunne næsten ikke engang sove. Jeg bad til Gud, og jeg bad til Gud, og jeg bad til Gud, og jeg bad til Gud. Igen og igen og igen. Og på et eller andet tidspunkt, så overtog han. Og så lykkedes det faktisk også at gå op og lave et godt forsvar. Men hvad har jeg sådan ellers mødt af ting, som har været sådan rigtig udfordrende, tænker jeg. En ting, jeg kom lige til at snakke, jeg snakkede lige med en, lige inden jeg gik på, så snakkede jeg med en om det der med at være syg. at blive syg. En ting er det der, jeg snakker om. Nu er det ikke, fordi det skal handle en masse om sygdom, men rigtig mange af os har jo den der, rigtig mange har, er blevet behandlet for og har den der hepatitis C der. Og den blev jeg også behandlet for, og jeg er sindssygt struktureret. Det kan jeg fortælle også inde på hospitalet der. Altså, jeg kan huske, den, da jeg var inde der med hjertet der. Altså første dag, selvom jeg kunne ikke engang huske en skid. Jeg kunne ikke huske, hvorfor jeg var der. Jeg kunne ikke huske noget som helst. Jeg kunne finde ud af at stå op, gå ud og tage et bad og tage tøj på. Det kunne jeg kraftedeme finde ud af. Så den første dag, der kommer en læge ind, så siger han, fordi jeg kunne lægge godt nok mærke til, at alle andre de havde morgenkåber på og nattøj og sådan nogle ting. Jeg sad i mit eget tøj, så kunne jeg huske, lægen han sagde til mig, nå, du kom i dit eget tøj, var? Så sagde jeg, ja, du ved da så, nej, jeg er det sgu bedst, du ikke? Men det er det der med at kunne, noget af det, som jeg har lært, det er, at jeg kan tage beslutninger, og jeg kan føre dem ud i livet. Og jeg kan være virkelig, virkelig vedholdende. Det er det, jeg kan. Og det måtte jeg på et tidspunkt, da jeg blev behandlet for den her leversygdom her, der måtte jeg fandme, fordi i starten, der var det gik rigtig godt. Jeg skulle bare være sådan på sådan en behandling i et halvt år. Det gik super godt. Jeg klarede det hele, og jeg passede mit arbejde. Og jeg er også sådan rigtig, jeg er også god til lige at vise de andre, se lige, hvordan jeg klarer den, ikke? Altså, fejren kan jeg sgu det her, ikke? Og så sådan som det nærmede sig, jeg kan huske, at det var et halvt år, jeg skulle være det. Jeg kan huske, det nærmede sig afslutningen. Og jeg blev mere og mere deprimeret. Hold kæft, jeg blev deprimeret. Altså, det var fuldstændig sort. Det eneste, jeg kunne finde ud af, det var faktisk at stå op og tage tøj på og gå på arbejde. Det var det eneste, jeg kunne finde ud af. Jeg havde fuldstændig mistet gnisten. Men jeg gjorde det, og så kan jeg huske, så kom jeg op til sådan en overlæge der, som havde styret behandlingen, og så kiggede jeg på hende, så sagde jeg, hvornår fanden stopper det her, sagde jeg så. Hvornår bliver jeg frisk igen? Hvornår stopper den her depression? Så kiggede hun på mig, så sagde hun, ja, Michael, der går sgu nok et stykke tid, sagde hun så, fordi det skal jo, al den medicin, du har fået, den skal ud af kroppen. Og så må jeg kæmpe videre i nogle måneder. Jeg tror faktisk, det er den største udfordring, jeg har haft, det der med at være så deprimeret. Men jeg kom igennem det, og det var også noget, jeg kom til at tænke på. Jeg læste også lidt om det der med, at meget ofte, når der har været noget og er noget i mit liv, så handler det om, et, at have nogle andre, jeg kan snakke med om det, så det mister noget af styrken. Nogle andre at gå ved siden af. Altså det der med samhørigheden og fællesskabet osv. Nogle andre går ved siden af, og så bare blive ved med at gå. Så bliver det sgu bedre på den anden side, på et eller andet tidspunkt, og den anden side, den kan nogle gange ligge rigtig langt væk. Det kan i hvert fald føles sådan. Og så bare blive ved med at gå. Altså det der med at have håbet og tilliden til, at det her skal nok blive bedre. Det skal nok blive bedre. Og jeg ved jo også af erfaring i dag, at det meste, det bliver faktisk bedre. Så ja, altså jeg har i hvert fald lært at tage beslutninger, holde fast i dem, og være vedholdende. Det har jeg lært. Og så har jeg lært, at det der med at ture, altså det handler også om mod, at ture indrømme over for andre, i stedet for at gå med tingene alene, i stedet for at gå rundt og tro, at jeg er den eneste, der har det sådan, og det er også så svært, og der er heller ikke nogen, der må vide, at du har det så svært, og sådan nogle ting. Så det der med at have nogle mennesker i mit liv, et, en gruppe, min hjemmegruppe, jeg kommer i, der tør jeg sige masser af ting. Andre ting, dem siger jeg måske ikke højt i så stort et forum, men så siger jeg det højt til nogle gode venner. Jeg sidder i en gruppe med nogle andre gamle gutter, hvor vi har en trin-gruppe, vi har lavet traditioner, vi har lavet alle mulige. Lige nu, der er det den der living clean der. Men nogen, og så også have andre tæt på, som jeg godt tør at fortælle, hvordan jeg har det. Fordi det der at turde fortælle noget, jeg har selvfølgelig også min kone, men det er ikke altid, at min kone er nok, fordi hun har det også med, at hun kan sgu også nogle gange komme til at opmuntre på nogle tidspunkter, hvor det ikke er det, jeg har brug for. Jeg har måske i virkeligheden mere brug for en, som udfordrer eller noget andet. Nu siger jeg ikke, at min kone aldrig udfordrer, men nogle gange så er det faktisk rigtig godt. Nej, det gør hun. Jeg har en kone, som også udfordrer, men det der med at have nogle mennesker i mit liv, som jeg kan bruge til at vende ting med, som kan opmuntre, når jeg har det svært, som kan stille spørgsmål til nogle af mine sandheder osv. osv. Det har været guld værd på den her rejse også. Og så har det været guld værd, og man snakker altid om det der ærlighed, åbenhed og villighed. Det har i hvert fald været guld værd. Altså, det der ærlighed, det bliver også nogle gange sådan mere, at hvis jeg bare, ærlighed, det er også noget med, at jeg bare skal sige, hvad jeg mener om dig. Ikke? Altså, men det er ikke helt sådan, jeg opfatter det vigtige ærlighed. Jeg opfatter mere ærlighed end over for mig selv. Det der med at være ærlig over for mig selv, Og det der med at være åben om, hvordan jeg har det, og være åben over for at modtage noget fra nogle andre. Og det er fandme ikke altid nemt at modtage noget fra nogle andre. Slet ikke, hvis det er noget, som kommer ind og berører noget, der er, som jeg er meget uenig i, eller som er rigtig svært for mig, eller noget, så er det ikke altid, at jeg er verdensmester i at være åben, og heller ikke verdensmester i at være villig til at gøre noget ved det. Men jeg gør det. Jeg gør det på et eller andet tidspunkt. Så det har været rigtig, rigtig vigtigt at have mennesker i mit liv, som jeg har kunne bruge på den måde også. Og dermed også sagt, fordi det synes jeg faktisk også er vigtigt, det der med, altså jeg har også en søster, hun er skidegod at snakke med. Altså, jeg har jo ikke kun, altså det er jo ikke sådan, at jeg bare snakker med en, jeg snakker med dem, der er omkring mig. Og jeg har nogen, som er tæt på, og som får mere at vide end andre, men jeg snakker med dem, som jeg synes er gode at snakke med om lige præcis det her. Og så er der, fordi det er vigtigt også at huske på, at det er jo ikke sådan, at der ikke ligger værdi uden for det her fællesskab. Der ligger jo masser af værdi uden for det her fællesskab. Der ligger masser af ting, jeg kan lære uden for det her fællesskab. Også. Men det er her i det her fællesskab, jeg har fået det hele. Det er her, det hele startede igen. Fra at være et menneske, som var gået i opløsning, som havde mistet troen på, at der var nogle muligheder. Der kom jeg ind ad dørene her, og stille og roligt, så begyndte jeg at få et håb og en tro på, at det kunne lade sig gøre. Og det har jo vist sig at være at holde hele vejen. Altså det er selvfølgelig en dag ad gangen og alle de her ting her, men jeg planlægger altså stadig sommerferien næste år, hvis jeg kan. Altså det er ikke sådan, at jeg ikke kan planlægge i fremtiden, det kan jeg sagtens. Men jeg lever en dag ad gangen, og jeg løser mine ting en dag ad gangen, og alt det her, det ved jeg godt, og det gør jeg også. Men det her med, måske er det noget af det, som jeg virkelig tænker, det er det der med at være blevet et menneske, som jeg faktisk selv er lidt stolt af. Altså, det er fandme stort at blive et menneske, som jeg selv er stolt af at være. Det jeg står for, og det er ikke det samme som, at det, jeg står for, at, altså det, jeg står for sådan helt på værdiniveau og som menneske osv., osv., det kan jeg være bekendt. Det er ikke det samme som at sige, at jeg ikke begår fejl. Det gør jeg, og når jeg gør det, så ved jeg også godt, at jeg begår nogle fejl. Men det der med, at jeg er sådan en, man kan regne med. Jeg kan regne med mig selv. Mine børn kan regne med mig. De mennesker, jeg laver ting sammen med, kan regne med mig. Jeg tager et ansvar. Altså det der med at være blevet en, man kan regne med, og vigtigst af alt, at jeg kan regne med mig selv, det har faktisk været en af de største gaver, jeg har fået igennem NA. En anden stor gave, jeg har fået, det er det der med, at jeg har fået lov til at være med i andres liv. Altså jeg har haft det sådan lige her, inden for de sidste dage, så har jeg haft det sådan, at i går, der var jeg oppe og besøgte en kammerat og hans kone. Og den der følelse af at være og besøge dem, og lige der, hvor de var, der havde de brug for det, som jeg og min kone trådte ind ad døren med. Altså noget service. Altså, altså noget godt, noget kærligt, noget omsorgsfuldt, noget opmærksomhed, det trådte vi ind ad døren med. Dagen før var jeg sammen med Kim og Kims kone, og det var en fantastisk aften. Det der med at være og turde være. Bare være og være til stede og være glad og være interesseret osv. osv. Også det der med at være interesseret i andre. Altså, til sidst i det liv, jeg levede før, der var jeg sgu ikke så interesseret i andre, fordi jeg havde ikke, det var sgu egentlig ikke, fordi tror jeg ikke havde det i mig. Det er jeg sikker på, jeg havde. Jeg havde bare ikke overskud til det. Nu har jeg overskud til at være interesseret i andre. Jeg har overskud til at hygge mig og grine osv. 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 Og jeg har overskud til at være den bedste udgave af min kones mand, og jeg har overskud til at være min børns far. Og så kan man sige, børn, du har lige sagt, den ene bliver 21, og den anden 23. Jamen for fanden, det er stadig mine børn. Jeg har tit tænkt det, når min mor sagde, nej, hej Michael. Eller hun sagde, min dejlige søn. Eller når hun sagde til mig, jeg elsker dig, Michael. Det siger hun stadig. Nu er hun 75, og jeg er 57, ikke? Og hun siger stadig sådan, så jeg tænker, men tidligere tænker jeg, at det er normalt, det. Det ser sgu ud, som om det er rimelig normalt. Altså, det ser ud, som om det er rimelig normalt, fordi jeg har i hvert fald de samme følelser over for mine børn. Altså, de skal bare vide, at jeg er der, eller vi er der, fordi vi er nemlig, vi er hjemme hos os. Men så vi er der, vi er tilstedeværende, vi hjælper dem det, vi kan, osv. osv. Og det der at få lov til at følge med dem, også at lade dem flyve, for det skal de jo også have lov til, men det der med at de kommer sgu stadig hjem, og vi har diskussionerne om bordet, og vi har lært dem at kunne lide at diskutere, og vi diskuterer politik og velfærd, og vi diskuterer alle mulige ting. Det er super fedt at sidde der og være blevet sådan et menneske, der er med på alle de her ting. Men at vi spørger, kigger på hinanden ind imellem og siger, yes, den ene har søgt på RUC, ikke? Sådan et rødt universitet, ikke? Altså, altså, det er sgu ikke, fordi alle folk behøver at være røde, det er jo ikke det. Men det er det der med, at, og det er heller ikke, fordi de behøvede for den sags skyld at være ligesom os. Men det er egentlig meget fedt, at vi har fået påvirket dem med nogle gode holdninger, som jeg synes er nogle væsentlige holdninger i det samfund, vi lever. I dag kigger jeg nemlig også ud og ser, hvad fanden er det for en samfund, vi har? Hvad er det for en samfund, vi har udviklet osv. osv. Og i dag har jeg overskud til at kigge derud også. Og have meninger om det også. Jeg har sgu meninger om det. Og de er ikke alle sammen lige pæne. Men jeg har meninger, og jeg prøver at være med til at påvirke det, jeg kan. Og det er også det, jeg gør i NA. Jeg kommer stadig i NA. Men igen, altså jeg erkender. Jeg har sgu haft nogle udfald undervejs. Altså det er 27 år. Jeg har haft nogle udfald, hvor jeg tænkte, hold da kæft, der er også langt derhen, og jeg kender heller ikke rigtigt dem. Jeg flytter til et nyt sted, og jeg kender dem heller ikke rigtigt. Og jeg ved sgu heller ikke lige, og så er jeg kommet nogle gange, og så har det været vigtigt at tage sig af ungerne, de var små, og så videre, så videre. Eller jeg synes, det var vigtigt, jeg bildte mig selv ind, det var vigtigt. Men selvom jeg har haft de udfald, så er jeg vendt tilbage til NA. Og i dag er jeg altså meget afklaret, men nu er mine børn også voksne. Altså jeg kan jo ikke komme med undskyldning, jeg ikke har tid i hvert fald. Den holder sgu ikke, vel? For jeg har masser af tid. Men jeg kommer altså ikke i NA, fordi jeg føler mig faktisk forpligtet til det også. Men jeg gør det også, fordi jeg godt kan lide at komme der. Jeg kan godt lide at være en del af NA. Jeg kan godt lide at være sponsor. Jeg tror, jeg er sponsor for 9 mand. Og nogle af dem har været clean i årevis. Andre har været lidt kortere tid. Så det er jo ikke sådan, at det er nogen, som ligger og ringer til mig hele tiden og hver aften osv. osv. Det er heller ikke sådan, at vi skal sidde og lave noget med trin hele tiden. Men vi gør det. Vi gør det, og jeg gør det også selv. Og det er også en måde at holde mig i gang på. Det er en måde at give tilbage, hvad jeg har fået. Og på en eller anden måde, så tænker jeg også meget det der med, for eksempel det der med service. Det der med, da jeg var i cykelklubben, så blev jeg medlem af bestyrelsen i cykelklubben. Fordi man skal yde noget. Og der er sgu aldrig nogen, der melder sig. Da jeg var i kampsportsklubben, så blev jeg medlem af bestyrelsen i kampsportsklubben. Da jeg var i en bokseklub, så blev jeg medlem der. Altså, jeg melder mig ind, så det er service på alle planer. Det er altså ikke kun i NA. Det er det der med at engagere mig. Jeg kan lide at engagere mig. Jeg kan lide at være med. Det er ikke fordi, jeg vil bestemme. Ja, det vil jeg sgu nok også godt nogle gange. Men det er ikke det, der styrer mig i sig selv. Altså, jeg har det fint med, som det også er i NA, at det er gruppesamvittigheden, der er den afgørende, og vi skal være enige, og alle de her ting her. Det har jeg det fint med. Det har jeg ikke haft hele tiden. Altså, hold kæft, når jeg har siddet til USK-møder i før i tiden. Altså, jeg har været ved at gå op i limningen. Altså, hold kæft, hvis jeg ikke havde lært at arbejde med mig selv inden, så lærte jeg i hvert fald at arbejde der, når vi skulle blive enige om alting. Fordi jeg havde det jo sådan med, at jeg kunne sgu se vejen, du. Hvis vi lige kører derhen, så er den sgu i vinkel, så har vi styr på det. Og så sad der jo altid en eller anden, og det var jo skide godt, der sad en, vil jeg gerne lige sige. Der sad altid en eller anden og sagde, jeg er altså ikke helt enig med det, du siger, Michael. Ej, det er kæft. Nu var den lige ved at køre igennem. Og så kommer den idiot, mand, ikke? Men i dag er jeg jo glad for, at der sad nogen, som havde sat sig ind i, hvordan reglerne er. Hvad det er, der skal være det styrende, osv. osv. Fordi jeg synes, at det er den måde, jeg i hvert fald oplever, at det her fællesskab, det fungerer på. Og det er derfor, det fungerer. Det er derfor, det eksisterer. Når jeg så har sagt det, så vil jeg også sige, at det er jo sådan meget rørende at komme herop. Altså i særlig grad rørende at komme herop og så se nogle af de her rigtig mange, som jeg har set før. Det er rørende i sig selv. Men så også at se nogle af de her gamle, som faktisk, som jeg selv i sin tid var med til at sende herop. Og se dem sidde her endnu. Det er virkelig rørende. Altså det er virkelig rørende det der med at have set nogen, der er taget herop til Nordjylland, besluttet. Og nu hørte jeg John tale tidligere om det der med, at der var noget i Hjørring, da de kom hjem. Men det der med, at så kom der nogen herop, og så begyndte de kraftigt med at grundlægge NA i Aalborg. Og det eksisterer stadig. Det næste, der er ved det her, det er, at jeg har været heroppe og speak for nogle år siden, hvor der var nogle andre rigtig gode speaker, men ikke til konventet, men på en café. Men ellers så tror jeg faktisk, og det er jo vildt at kunne sige det også, altså samtidig med, at det selvfølgelig også er lidt, måske lidt tosset, at jeg ikke er kommet noget mere. Men tænk så engang, at det er, jeg tror faktisk, det er 17 år siden, jeg har været. Det er 17 år siden, der har været 22 konventer, sådan som jeg forstår det. Det er 17 år siden, jeg har været. Fordi jeg, og det kan jeg huske præcis, fordi der kunne min kone rejse sig op på 10 år, og jeg kunne ikke, fordi jeg manglede stadig nogle dage. Det var det. Det har vi også grinet meget af derhjemme igennem tiden, ikke? Det der med, at min kone, hun har lige været clean 3 måneder mere end mig, ikke? Men det har jo fungeret meget godt alligevel. Så jeg ved ikke, hvor meget mere jeg vil sige. Andet end, at jeg er rigtig, rigtig glad for, at nogen vil høre på det, jeg har at sige. Præcis, hvad jeg har sagt, det ved jeg egentlig ikke, fordi det... Jeg nåede jo frem til det der med, at jeg måtte bede min højere magt om at være med på det her, fordi jeg vidste jo ikke helt, hvad der var vigtigt, mindre vigtigt. Og jeg håber bare, at nogen har kunne bruge noget af det her, som jeg har delt her. Altså det, jeg gerne, det budskab, jeg gerne vil give, det er på en eller anden måde mangfoldigheden i NA. Altså, at der er mange, mange veje. Der er ikke kun én vej. Der er et hav af veje. Jeg ved godt, at der er også en masse, også der, det har jeg også selv, sådan styring og kontrol og så videre og så videre. Men virkeligheden er, at der er rigtig, rigtig mange veje. Og det er i hvert fald det budskab, jeg gerne vil give. Og der findes også veje, hvor man looper lidt undervejs og så videre og så videre. Og så finder man en ny vej og så videre. Altså der findes rigtig mange veje. Og det vigtige er, at man bliver ved med at komme her. Og prøve at gøre sit bedste. Det tror jeg sgu i virkeligheden er det vigtigste i det budskab, jeg har. Tak til jer, tak for mig. Tak.